jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 24 dhjetore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës uruan besimtarët katolik për festën e Krishtlindjeve. Ministri i Jashtëm Milan Roçen thot se Mali Zi nuk ka arsye ta pres vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Autoritetet vendese dhe ato ndërkombëtare në Kosovë insistojnë në formimin e komunës së re Mitrovica Veriore, por serbët lokale kundërshtojnë këtë ide. Jakup Krasniqi vlerëson të suksesshme punën e kuvendit të Kosovës këtë vit, ndërsa deputetët opozitare thonë të kundërten. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar reformën shëndetësore të presidentit Barack Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u kanë uruar Krishtlindjen besimtarve katolik dhe i peshkvisë së Kosovës. Presidenti Sejdiu i ka dërguar mesazh urimi edhe Papa Benediktit të 16, në të cilin postjerash kërkohet edhe njohja e shtetit të Kosovës. Kryeministri Thaçi festën e Krishtlindjeve u ka uruar edhe të gjithë besimtarve katolik të jashtëm që aktualisht gjenden në misionet në Kosovë. Betlehem me bregu perëndimor. Mijëra pelegrin të krishterë kanë arritur në qytetin e vogël të Betlehemit për ta festuar Krishtlindjen në vendlindjen tradicionale të Jezu Krishtit. Izraeli po ashtu ka lejuar afro 300 palestinezë të krishterë që për 24 orë mund të largohen nga rripi i Gazës, që qeveriset nga Hamasi për të festuar në bregun perëndimor. Pritet tubimi i afro 15.000 pelegrinve. Festimi arrin kulmin në meshën e mesnatës në kishën e lindjes. Ministri palestinezi turizmit të Kulud Dua Abies tha se për shkak të situatës relativisht të qetë në bregun perëndimor, gjatë vitit e 2009, Betlehemin e kanë vizituar më se 1.6 milion turist. Podgoricë. Ministri i Jashtëm Milan Roçen ka deklaruar se Mali Zi nuk ka arsye ta pres vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë për të vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Në një intervistë për gazetën Vjesti, ai tha se Mali Zi e kishte parasysh Serbin, sepse ka pritur që të përfundoj paraqitja argumenteve në këtë gjykatë, ku po shqyrtohet ligjshmëria shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sipas tij, raportet e përgjithshme të Malit të Zi me Serbin, që kanë shumë lidhje, nuk mund të shikohen vetëm në prizmin e Kosovës. I kuptojmë interesat e Serbisë, por një herësh presim që Serbia të kuptoj interesat tonë, tha ministri Roçen. Beograd. Kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković deklaroi sot se vendimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar, që Serbisë të lejohet edhe pjesa e dytë e aranxhmanit stand-by, është sinjal pozitiv për investitorët e brendshëm dhe të jashtëm. Zoti Cvetković tha se nuk do të dëshironte që të premtoj se viti i ardhshëm do të jetë shumë më i mirë, por ka theksuar se ka vend për optimizëm. FMN-ja dje ka përfunduar revizionin e dytë të aranxhmanit stand-by për Beogradin, kështu që Serbia mund të tërheqë edhe afro 350 milion euro kredi. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar reformën shëndetësore të presidentit Obama, duke i mbështetur ndryshimet në sigurimet shëndetësore dhe përfshirje të miliona amerikanëve që nuk ishin të siguruar. Në votimin sipas linjave partijake, 60 ishin për, ndërsa 39 senator votuan kundër. Demokratët në Senat i mbështetën ndryshimet më dramatike në politikën shëndetësore në 4 dekadat e fundit. Votimi u bë sot herët në mëngjes. Dhoma përfaqësuese këtë legjislacion e ka miratuar në muajin nëntor. Tashë të dy dhomat duhet ta formulojnë në një legjislacion të vetëm, të cilin pastaj duhet ta nënshkruaj presidenti Barack Obama. Moskë. Rusia me sukses e ka testuar sot raketën balistike interkontinentale të periudhës sovjetike RS-20V. Raketa, së cilës perëndimi zakonisht i referohet si raketë djallë, është hedhur nga ishulli Kamçatka, në largësinë prej 6500 kilometrash. Kjo raketë toksore, zhvilluar në vitin 1988, mund të bartë 10 koka bërthamore dhe maksimumi në rrezë veprimit e ka 11.000 kilometra. Prova e sotme u bë në periudhën kur testi i fundit i raketës së gjeneratës së re Bulava duket se ka dështuar përsëri më 10 të këtij muaji, kur ajo ishte lansuar mbi detin e bardhë, ndërsa mbi Norvegji ishte paraqitur një dritë misterioze. Peshawar, Pakistan. Nga një sulme vetvrasës me bombë në qendër të qytetit Peshawar, sot janë vrarë së paku 5 vet dhe më së 20 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët e Pakistanit kanë konfirmuar se sulmi ishte vetëvrasës, ndërsa raportohet se shpërthimi ndodhi në hapësirën ku gjenden zyra qeveritare, banka dhe biznese private. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Qeveria Kosovës dhe zyra ndërkombëtare civile insistojnë në formimin e komunës së Mitrovicës Veriore, megjithëse disponimi i qytetarëve në këtë pjesë për zbatimin e planit tahtisari është i një niveli të ulët. Por të dy këto institucione besojnë se komuna Mitrovica Veriore do të krijohet, ndërsa zgjedhjet do të mbahen në muajin maj të vitit të ardhshëm. Politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës e përjashtojnë këtë mundësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Një rritje interesimit të qytetarëve serb të Mitrovicës për të bërë pjesë e ekipeve përgatitore për krijimin e komunës veriore të Mitrovicës ka rritur shpresat në qeveri dhe në ICO se projekti decentralizimi do të zbatohet edhe në këtë pjesë. Ministria e Pushtetit Lokal dhe Zyra Civile Ndërkombëtare kanë rishpall konkurs për anëtar të ekipeve përgatitore komunale për veriun e Mitrovicës.
We had an initial advertisement earlier in the year. Since the local elections,
ne kemi shpallur konkursin në fillim të vitit, por që nga zgjedhjet lokale të nëntorit ka pasur një interesim të shtuar nga njerëzit që jetojnë në Mitrovicë, në Mitrovicën Veriore, kështu që vendosëm me qeverinë që secili që është i interesuar të jepet shansa për të marrë pjesë, shpjegon zëdhënësia e ICO-s Endi Megafi, arsyen e rishpalljes së konkursit. Por kryetari Këshillit Nacional Serb për veriun e Kosovës Milan Ivanovic nuk është i sigurt se plani Atisari do të zbatohet. Ai thotë se për 6 muaj nuk do të ketë gjasa që situata të ndryshohet. Ndërsa sipas tij, serbët kanë treguar se nuk pranojnë institucionet e Kosovës as zgjedhjet që organizohen nga ato. Ivanovic jep një arsye tjetër për interesimin e serbëve për të qenë pjesë e ekipeve përgatitore.
Nikë këto ekipa tu ne mozhë ni biti formirana. Mogoni naçi mozhda.
Ekipët përgatitore nuk do të kenë kurfar efekti. Ata marrin pjesë për shkak të pagave të larta për kushtet e Kosovës dhe për 550 euro mund të ketë njerëz që do të paraqiten, por nuk do të kenë kurfar efekti në organizimin e zgjedhjeve dhe në lobimin për pjesëmarrje të serbëve në to, shpirit Ivanovic. Plani Atisari që parashë edhe decentralizimin është pranuar në mjediset serbe në Kosovën qendrore dhe kjo u dëshmua me pjesëmarrjen në zgjedhjet e 15 nëntorit, por bojkoti tërësishëm i zgjedhjeve në veri sipas analistëve lë të kuptohet se serbët e kësaj ane nuk duan integrimin në shoqërinë kosovare. Pengesat më të mëdha thuhet se vijnë nga strukturat paralele serbe të sigurisë, të cilat kërcënojnë dhe friksojnë qytetarët. Zëdhënësja e Ministrisë së Pushtetit Lokal Lumni Edemi pranon se depërtimi i institucioneve në veri është i vështirë.
Aty ku ka pasur akces teme ministria në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare procesit decentralizimit ka jetë ashtu sipas planit paraqitur, një ana prej pikave që kishme dëshmu realizimin e këtij procesi është edhe pjesëmarrja e komunitetit serb në zgjedhjet lokale që dallon dukshëm nga zgjedhjet e kaluara.
Në një analizë që i ka bërë procesi të decentralizimit, Instituti Kiprat ka vënë pas sfidat në veri, duke thënë madje se plani Atisarit në këtë pjesë është i pazbatueshëm. Endi Megafi ka një përgjigje për të. Ai thotë se decentralizimi nuk do të thotë domosdoshmë të bartë emrin Atisari.
Well, I think that there should be less focus on what belongs to one plan.
Nuk do të duhet të fokusohemi se cili plan do të zbatohet. Rëndësishmë është që decentralizimi ofron kushte më të mira për qytetarët dhe nuk e kuptoj pse njerëzit do të kishin probleme për të pranuar këtë, thot Megafi, i cili është optimist se komuna Mitrovicës Veriore do të krijohet dhe se zgjedhjet do të mbahen në muajin maj, ashtu siç është paraqitur të mbahen edhe në Partesh, vendbanim ky me shumicë serbe që pritet të shndërrohet në komunë. Por nuk mendon kështu Ivanovic.
Sigurisht da do izbrau Serbë Mitrovici neće doći.
Jam i sigurt se zgjedhja në veri të Mitrovicës nuk do të ketë pasi që edhe rezultatet e zgjedhjeve të fundit organizuara nga institucionet shqiptare të Prishtinës kanë treguar se serbët nga veriu i Kosovës kanë bojkotuar në tërësi zgjedhjet komunale, tha Ivanovic, duke paralajmëruar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë por nga ana e qeverisë së Serbisë. Në anën tjetër, qeveria përmes kontakteve që synon të rrisë në vitin e ardhshëm mendon se do të bindë qytetarët për të mirat që sjell procesi decentralizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se viti 2009 ishte viti i suksesshëm për parlamentin me gjithë ngjecjet e evidencuara. Por deputetët opozitar kanë vlerësime kritike për punën e kuvendit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka arritur të përmbush pjesërisht agjendën e punës për vitin 2009, vlerësojnë deputetët, sidomos muajt e fundit kur partitë politike ishin të përfshira në fushat dhe zgjedhjet lokale, vlerësohet se ka ndikuar në rënjën e intensitetit të punës. Mirë po me gjithë lëshimet, kjo legislatur, si pas kryetarit të kuvendit, Jakub Krasniqi, ka arritur që të përmbyll me not pozitive këtë vit të punës.
Me gjithë ngecjet, ju e dini që unë i kam thënë për herë para të ngecje, më i me thënë që kuvendi sa i përket obligimeve që i ka pas, ose praktikave që i ka pas gjatë gjithë tyre tri sesioneve deri me tani, mendoj që ka përmbushur sa i përket miratimit të ligjeve. Edhe unë mendoj që me përmbylljen e seancës së 29 vjetorit i viti, dikun rreth 50 ligje po miraton kuvendi i Kosovës i vjet.
Ndërkohë, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, vlerëson se kuvendi nuk e ka përmbushur agjendën e vet, kurse gjithë puna e legislativit sipas tij është ndikuar nga qeveria e Kosovës. Ai ka kritikuar edhe kolegët deputet nga partitë shumicë për mungesë në seancat plenare, çka sipas Ardian Gjinit e ka dëmtuar punën e kuvendit dhe në të shumtën e rasteve është dashur të ndërpriten seancat për mungesë kuorumi. Darja nga kjo gjendje sipas Ardian Gjinit është shpallja e zgjedhjeve parlamentare.
Kuvendi i Kosovës si vetë ka kaluar një vit vështirë, një vit në cilin totalisht është dominuar nga agjenda e qeverisë. Kuvendi nuk ka arritur që ta vendosë agjendën e vet. Ndjerën ku agjenda legislative, të cilën e ka sjellë qeveria para kuvendit të Kosovës, nuk është përmbyllë, jo për fajt kuvendit, dhe shpresojmë që kjo vazh, do thotë kjo rrjedh dhe degraduese e ngjarjeve të fillojë të shkurtet vitin 2010 me zgjedhjet që do të mbahen me siguri diku në fund pranverës ose në fillim të verës së vitit në cilin po hym.
Duke u përgjigjur kritikave të vazhdueshme për kontrollin e kuvendit nga qeveria, kryeparlamentari Jakub Krasniqi thotë se është normale që agjenda legjislative të përcaktohet nga ekzekutivi, pasi që qeveria është organi sponsorues i ligjeve. Ndërkaq, mungesa e kontrollit të ekzekutivit nga ana e kuvendit, sipas Jakub Krasniqit, mund të shihet edhe si mungesë e kapaciteteve të komisioneve parlamentare.
Unë ndaj që në një masë kanë kontrolluar, po jo në të kënaqshme. Unë jam i bindur që në të ardhmen kuvendi dhe komisionet duhet të punojnë me kapacitet më të shtuar, ta keni përgatitur më të mirë për të kontrolluar edhe ekzekutivin, apo të mbikëqyrur ekzekutivin edhe gjitha trupat tjerë pavarur që zgjidhen nga kuvendi i Republikës Kosovë.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës përmes deputetit të saj Lutfi Aziri vlerëson se ky vit ishte vazhdimsi e shtetformimit të Kosovës, ku edhe kuvendi ka luajtur rolin e vet.
Ky vit edhe për kuvendin ka qenë veti shtetformimit. Janë themeluar organizata të reja, shtylla të reja shtetënore, besoj që është arritë jashtëzakonisht shumë kuptimin e progresit në Kosovë. Natyrisht ka ende pozita vakante, jo kapacitetet plota në këto organizata.
Ndryshe, kryesia e kuvendit ka caktuar edhe seancën e fundit për këtë vit për datën 29 dhjetor. Në këtë seancë do të vihet për miratim buxheti i Kosovës për vitin 2010. Dy partitë më të mëdha, PDK dhe LDK, thanë se janë akorduar që të miratohet buxheti, përderisa opozita vazhdon të mbahet e rezervuar. Sidoqoftë, votat e PDK-s dhe LDK-s konsiderohen të mjaftueshme që buxheti të miratohet përfundimisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë të ekonomisë vlerësojnë se sfidë kryesore në Kosovë gjatë vitit 2010 do të jetë zhvillimi ekonomik. Sipas tyre, viti 2009 nuk ka rezultuar me ndonjë përmirësim të dukshëm në sferën ekonomike, kështu që në vitin 2010 institucionet duhet të angazhohen më tepër në këtë sektor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Miratimi i disa ligjeve nga kuvendi i Kosovës, të cilat krijojnë mundësi për një zhvillim ekonomik, krijimi një mjedisi më të favorshëm për investimet të huaja, zvoglimi i ekonomisë ilegale dhe hartimi një strategjie për zhvillim ekonomik të Kosovës, janë vetëm disa nga rekomandimet të përfaqësuesve të biznesit dhe ekspertëve të ekonomisë për qeverinë e Kosovës, që duhet të ketë prioritet në agjendën e vet për vitin 2010. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha se për të pasur një zhvillim më të shpejtë ekonomik dhe për të rritur potencialin financiar të ekonomisë së Kosovës, qeveria dhe kuvendi i Kosovës duhet të përgatisin disa ligje dhe strategji, të cilat sipas tij i sjellin perspektivë Kosovës.
Kosova për vitin 2010 do të ballafaqohet edhe me tutje, me kriza të ndryshme ekonomike, të ardhura nga krizat globale, por edhe nga krizat mbrenda që nuk po krijohen mundësi të reja për një zhvillim të hapshëm. Duhet të themelohet ligji për themelimin e agjensionit për garantim të depozitave bankare për qytetarë. Ky ligj nuk ekziston.
Në anën tjetër, Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se prioritet kryesor i qeverisë për vitin e ardhshëm duhet të jetë krijimi i një mjedisi më të favorshëm për investimet e huaja. Duke marrë parasysh se mundësitë buxhetore për investime, qoftë për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, qoftë për rritjen e mundësive për krijimin e vendeve të reja të punës, janë të pamjaftueshme, ai konsideron se vetëm investimet ndërkombëtare mund të ndikojnë në këtë segment.
Po duke marrë parasysh se shkolla e pjesëmarrjes së investitorëve të huaj në Kosovë, në raport apo në krahasim, qoftë në periudhat e kaluara, qoftë në vende të tjera të regionit, del se Qeveria Kosovës nuk e ka vënë provimin në kuptimin e favorizimit, respektivisht motivimit të investitorëve të huaj të plasojnë kapitalin në Kosovë.
Gjatë vitit të 2010 është domosdoshme që Qeveria Republikës së Kosovës të shtrijë autoritetin e vet në tërë territorin e Kosovës për të parandaluar ekonominë ilegale dhe parregullsitë që bënë në treg nga veriu i Kosovës. Tha Agim Shahini duke shtuar se është nevojshme edhe kontrolli i plot i mallit në të gjitha pikat kufitare në verilindje të Kosovës. Shahini ndërkaq thekson se problemi për zgjidhjen e CEFTA-s do të vazhdojë edhe në vitin tjetër.
Edhe me tutje mbetet CEFTA një nga problemet më të mëdha të cila po mbyllet këtë vit dhe një zgjidhje nuk patëm. Nga viti i ardhshëm Serbia do ta dhëgjë sekretariat ku komunikimi me ta do të jetë shumë i vështirë. Por edhe gjasat për të gjetë një zgjedhje do të jenë më të vogla. Por faktori ndërkombëtar mund të bën mrekullira dhe ne presim një mrekulli të tillë.
Po ashtu ekspertët e ekonomisë pohojnë se prioriteti i qeverisë dhe komunitetit të biznesit për vitin 2010 duhet të jetë promovimi i eksportit të produkteve vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pensionistët e Kosovës thonë se janë të mlefosur se rritën rrogat në qeveri dhe në parlament, ndërsa për ta nuk ka mundësi të rritjes. Ata thonë se viti 2009 ishte një vit i vështirë për ta. Zyrtarët qeveritar thonë se po punojnë në këtë drejtim dhe se gjatë viti 2010 do të miratohet ligji për pensionist. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Pensionistët e Kosovës vazhdojnë të mbesin me kërkesat e njëjta, rritjen e pensioneve. Ata përballen me kushte shumë të vështira socioekonomike. Shuma prej 45 euro, respektivisht 80 euro në muaj, pensionistëve nuk u mjafton. Ata tashmë kanë humbur shpresën për një të ardhme më të mirë, kështu thot Latif Mulaku, pensionist.
Pensionet janë shumë të vogla, si nuk munden mi mbulua asë nevojat elementare. Presim që të rriten, por kanë premtuar, por nuk dihet me qenë se s'ka fund.
Viti 2009 ka qenë një vit mjaft i vështirë, nga se nuk është realizuar asnjë nga kërkesat e pensionistëve, kështu thot Shaban Kajtazi, sekretari bashkimit të pensionistëve të Kosovës.
Pensionistët janë të blefoshun, nga se rriten të ardhrat në qeveri, në parlament, në strukturat politike, në kuvendin edhe në strukturat e Kosovës, ndërsa këtyne nuk gjinët mundësi që kjo miratohet ligje edhe të regulohet njëherë për gjithmonë çështja e tyre me leq.
As ligji për sigurime pensionale invalidore, ligj i cili do t'ju kthej statusin e pensionistëve dhe invalidve të punës, nuk është miratuar. Sipas Kajtazit, diskriminimi dhe shkelja të drejtave të pensionistëve vazhdon që 10 vjet. Pensionistët kërkojnë kontributet e tyre që i kanë nda nga të ardhurat pensionale për ditët e pleqërisë. Shuma prej 45 euro respektivisht 80 euro nuk është pension. Sipas Kajtazit, ajo është një ndihmë sociale. Kadri Muhaxhiri, pensionist, është 73 vjeçar, ai merr 45 euro në muaj.
Në muajin mars katëra më kanë butë rrimën. Nuk kam shans me pagu borxhet jo normal të bua.
Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, thotë se në vazhdimësi kanë pasur bashkëpunime përfaqësuesit e pensionistëve të Kosovës. Ai shpreson se në vitin 2010 do të ketë një procedim të ligjit për pensione që do të dërgohet për miratim në kuvendin e Kosovës. Krasniqi shpjegon më shumë.
Në këtë drejtim është punuar mjaft nga grupi punus në ligjet për kocës, që është ligje për pensionin invalidor dhe kështu me radhë, dhe është bërë një punë e madhe cila është në fazat finale. Për neve qëllimi është ligjet që i miratojmë të jenë të implementueshme në këtë drejtim edhe ligjet që adresojnë problemet dhe kërkesat e pensionistëve. Ne besojmë se në vitin 2010 padyshim do të ketë një procedim të këtij ligji dhe miratim pastaj në kuvendin e Kosovës.
Në Kosovë llogaritën të jenë më shumë se 60,000 pensionistë. Sipas ligjit për pensione, personat që kanë mbushur 65 vjeç marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa që nga janari vitit të kaluar pensionistët kontributdhënës marrin nga 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në qendrën Labirint në Prishtinë thonë se më se 3000 vet janë të varur nga droga, ndërsa numri përdoruesve është 5 deri në 6 herë më i madh. Ekspertët thonë se gjendja rënd ekonomike dhe sociale e narkomanëve e pengon kurimin dhe rehabilitimin e tyre. Njëra nga organizatat humanitare që i kanë ndihmuar këta persona është ADRA. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Numri i personave të varur nga substancat narkotike, por edhe i atyre që i keq përdorin ato, por ende nuk kanë kaluar në gjendje të varfërisë, është i madh, ndërkohë që mjaft brengosës është fakti se gjendja e tyre ekonomike është e rëndë dhe kjo po e pengon kurimin, rehabilitimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. Kështu thot defektologu Safet Blaka, i drejtuesi i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, qendër kjo në të cilën trajtohen persona që keq përdorin substancat narkotike. Ai thot se ende nuk ekzistojnë statistika të saktë se sa është numri i keqpërdoruesve dhe të varurve nga substancat narkotike, por duke ju referuar të dhënave që posedon kjo qendër, gjendja sipas tij mund të quhet alarmante.
Një që jemi sigurt, do thotë, është më e madhe se sa 3000 të varur nga droga. Ndërsa përdorues është shumë fish, peshere, pesh fish më i lartë. Këtë vit që kemi bën një analizë, rreth 27% aty në që trajtohen tek ne janë linjën e kuqe të ekzistencës sociale, ndërsa rreth 70% duke i futur edhe këtë 27% janë të varur.
Defektologu Blaka i shpjegon se parakushtet me të cilat ballafaqohen personat e varur nga droga janë mjaft paradoksale dhe e pengojnë kurimin dhe integrimin e tyre eventual në shoqëri.
Mesatare e dozës, ku flasim për heroinën, sillet rreth 15 euro. Që të më thonë për personat përdorues droga, të cilat vijnë nga qytete tjera për trajtim që është shumë anakronike, shpenzojnë së paku 25 euro deri në 30 euro për trajtim. Në atë rast, secili klient mund të sigurojë dy doza drogë. Në këtë rast, tek ne është jashtëzakonisht e vështirësuar procesi i rehabilitimit dhe integrimit të këtyre personave, për arsye se klientat nuk kanë përkraje sociale, të cilat do të ndihmonin që ta tekaloj problemin.
Ndryshe, psikologja Dafina Muçaj, e cila u ofron tretman psikologjik personave që kurohen nga varfëria e narkotikëve, vlerëson se mungesa e përkrajes për personat që kanë vullnetin që të kurohen nga narkomania, të shumtën e rasteve shkakton dështim në kurimin e tyre.
Ajo që ka vrëngos na onë në qose dojmë, ose qëllimi gjithmonë është me arrit një sukses të plot të këta, kjo është një faktor që ndikon shumë për mos me arrit këtë sukses, për një gjendja e rëndë sociale dhe përmirësimin e kushteve, që tha këto nuk mujmë me afru në asë institucion tani për tani. Kjo dhe më thonë ndikon tretmanin psikologjik që është ma e gjatë si sa aj detoksi që bëhet të përdorues të drogave, ose që është të përdorues të heroinave, dhe më thonë ndikon negativisht në aspektin e shërimit të plot, ndikon e familja më përqa, andi ka shumë që i largojnë për shpis.
Deri më tash, si pas drejtuesve të qendrës Labirin, ndihmat e vetme për personat që janë duke u trajtuar në këtë qendër, kanë qenë nga organizatat humanitare. Një ndihmë të tillë edhe pse simbolike ka bërë edhe organizata humanitare gjermane ADRA. Përfaqësuesi kësaj organizate për Kosovën, Nikolas Limovski, thot:
Pomoć koju smo distribuirali korisnicima ovoga centra, Labirint.
Ndihmën të cilën ua kemi shpërndar për dorruesve të qendrës Labirint ose për njerëzit që janë të varur në njërën ose mënyrën tjetër, ka pasur për qëllim që atyre njerëzve në mesin e të cilëve kishte edhe prindër, nëna me fëmijë, t'ju japim ndjenjen se nuk janë të harruar dhe të lënë pas dore në këtë shoqëri. Unë mendoj se ajo që më së shumti u nevojitet këtyre njerëzve është dashuria dhe vëmendja, mungesa këtyre dyjave dhe stigmatizimi këtyre njerëzve. Për ta nënkupton shtyrje në humner, tha Slimovski, ndërkësh defektologu Blaka i thekson.
Edhe pse të rolla për neve është shumë e mirë se ardhë, po ashtu edhe për klientat në rastet të caktuar kur kur ndonjë agjencion ose organizat ofron ndonjë dim. Fatikisht nuk ka ndonjë program sado i vogël që të jetë shpresëdhënse për neve si institucion që merrem me këtë problematikë, po ashtu sidomos për klientat, nuk është shpresëdhënse se do të ketë ndonjë program sado i vogël që spaku ta vërejnë që shoqëria i përkroh ose përpiqet që mos i humb këta anëtarë të shoqërisë tonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pas mungesës së theksuar të investimeve të jashtme në Maqedoni, gjatë vitit 2009, ngarkesë plotësuese për zhvillimin ekonomik ishte edhe politizimi i skajshëm në sferën e biznesit, thonë ekspertët. Sipas tyre, miratimi dhe jetësimi shumë ligjeve në funksion të harmonizimeve me legjislaturën e Bashkimit Evropian, brenda një afati të shkurtër, e bën të vështirë respektimin e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Den Donchev nga Instituti i Ekonomisë në Shkup thekson se buxheti shtetëror viteve të fundit hartohet në atë formë që biznesin e bën kryekëput të varur nga politika.
Biznesmenit ili privatni od sektor e prinuden da në edhe način preku kontakti ili vrëski.
Biznesmenët dhe sektori privat janë të detyruar në format të ndryshme të gjejnë lidhje nga më të ndryshmet me përfaqësues të qeverisë, vetëm e vetëm për të arritur tek fondet që ndihmojnë zhvillimin e biznesit. Kjo a priori do të thotë se bëhet fjalë për korrupsion, thekson Den Donchev nga Instituti i Ekonomisë, duke nënvizuar se gjithkësaj duhet shtuar dhe mos pavarësia e sistemit gjyqësor në vend. Ndërkohë, duke komentuar bllokimin e llogarive bankiare të mbi 7000 firmave private gjatë këtij muaji, për shkak se ata nuk kanë arritur të bëjnë pagesën e bruto rrogës sipas ligjit të ri që hyri në fuqi në 3 mujorin e parë të këtij viti, Abdulmenav Bexheti nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov thotë se shteti në këtë formë këput degën në të cilën është ulur.
Shteti me format e veta e dhunon politikën fiskale nga aspekti zbatimit të saj të përpik në kushte ku nuk ka shumë mundësi. Pra, ekonomia nuk ka një fleksibilitet, do të kisha thënë, apo nuk ka një hapësirë relaksive në cilën ajo do të paguaj taksat në mënyrë vullnetare, por do të bëhen ata në mënyrë të dhunshme. Dhe sa herë që dore pra represioni dhe dhuna për të arkëtu tatimet, si shpëndos tani, ku më shumë se 15% të firmave dhe biznese janë të blokuara, pra në kuptonë se ju e prit një degën në cilën dhe jeni ullur.
Thekson Abdulmenav Bexheti nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, Biljana Muratovska nga Asociacionin Ndërkombëtar për Lëvizje Tregtare thot se zhvillimin e ekonomisë në vend në mas të madhe ngulfat dhe sjellja si dhe jetësimi i një morie ligjeve brënda një afati të shkurtër kohor. Me që 17 vite ka patur një kaos të vërtet, pa ligje mirë të definuara që kanë ndikuar në një profit më të lartë, është vështirë për biznesmenët që më një herë të nënshtrohen respektimit të legjislacionit sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Dhe këtu ka gisht politika, me që një pjesë të korporatave gabimet u asheh përmes gishtave dhe një pjesë tjetër më një herë u bllokon llogarinë bankiare. Tekson Biljana Muratovska nga Asociacionin Ndërkombëtar për Lëvizje Tregtare, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të Kosovës uruan besimtarët katolik për festën e Krishtlindjeve. Ministri jashtëm Milan Roçen thotë se Mali Zi nuk ka arsye ta pres vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Autoritetet vendese dhe ato ndërkombëtare në Kosovë insistojnë në formimin e komunës së Remi Trovica Veriore, por serbet lokale kundërshtojnë këtë ide. Jakup Krasniqi vlerëson të suksesshme punën e kuvendit të Kosovës këtë vit, ndërsa deputetët opozitare thonë të kundërten. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar reformën shëndetësore të presidentit Barack Obama. Pra të ndëruar dhe gjues, këto ishën të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, njofton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.